On you square no nigel.
Salut da, den mador en you square no nigel, viden abaden divarben en nono you leer va brésil. Kervennu, kervorn, pen armeni, begon duchen, ploneis, plogastel, gwengat, lokorn, hoppola, me peta zinifi an anou you manta, pi a has neus inventet kemen a gomgen ou gisse. Pe bez faltazi vieg ad ar vretonet gwechal. E, ba vrezijel, te, tout an anou you, deus ar brezonek kos. Pe deus ar galianek vechou matrehe. Yez ar poblou a oa ijo maman barvro rog ar vretonet eia. Albert D.N. I en eus desket an dram an din, hem neus studi e distor an noioù babreiz, an an noioù fami hag an noioù ler, setu me spedet ne an deus on maman da radio, blam din deus esklip dom, orin an an noioù ler, an maman barvro. Deus pler te an an noioù an maman barvro, deus ar brezonek, deus al latin,
Namzon, je ne sais pas en ouïe au ton de la latine, bon, bezo gerriou, a zo deuil dre a latine dans raison, avec vel beus, a zo eus a latine buxum, c'est-tu, mais de perag en on osé, sans cette évo bête introduite ar beus, et bro halabes ganté, a c'est-tu, a l'erriou sé, zo bête pé, Rouet pelaket beuzit pe ali estre strouet e galek e la boissier peguir an tud a oa peren de salerio se a oa tud noble an o blansou se tu evit diskoe nan dut e oa heon kals desket ar bezantet.
C'est une ce qui est dans noyou a te fait de zar latine hein qui se pose là mais d'avare roman de vie latine en an noyou adambe an inkebe dalhet var l'air
le latine nous on kit en noyou galion megia il y a me pay en précédé au bête guerriou latine hervèche à loubet roi en arvorique mais de ne en nous latine bête
a jomra en noyou a te fait de zar galionek
bon Bezo bet an prestade nouvel bec, vid a zo pointe e galek, quoi.
Mm-hmm.
Bec, met neus ket kalz an ouy ben fin.
Non.
Tout da an an ouyou a zo eus ar predene kaos, quoi. Evel jus o deus em droet e ae dan a c'hant vejou.
Ya. Yeah. A pag e ruet ar vretonet, ebe laket tout an an ouyou e brezon e dustu.
Ya, pegur ne oa ket kalz, ne oa ket skrivet da gent a tout. Ar yezou vez e komzet en arvorik, pe a latin pe ar galionek, gouze ar predenek. Med em droet in bet, hag an anu koz e de ged, ben a fin vel vorgium, hag an anu latin bet emprestet gant ar vretonet koz, goz, quoi, setu.
Petra signifie Vorgium?
Vorgium a oa l'air la com gan muriou, un drodeiou.
Ya, yeah. Ur sort castel?
Pas castel, med un l'air force.
Ya. Yeah. Mm. A Vorgium, te deus ar latin?
Deus ar latin, ya.
Yeah. An ekebedon?
Mais matres e obet latinet.
Ya. Yeah.
Matres e te deus ar galionek. Mais de tout un dieu nous enquêt, pez e... Arvirne ben affine quoi.
Mm.
Pays de Zalatine, pays de Zargalionic.
Roison de vie condat.
Ron et au guerre à Zeus Argalionic. De sa Galionic Reidones de la Redé, Arre Awa Redek. Awa Gwechal, Arre Derien.
A condat de splerte.
Condate. Eo ur ger latin, met de kondate a zo kemper, e brezon da kavrem. Da la ride, a kemper etre ar ster gwilun, hag il.
Aia, un confluence gizvelar da galek.
Setu.
Aia. Ah, ma zo voyen da hout pet a vefe an an oio kosa be kaet e breiz. Dieze gout, matre.
An an oio kosa e an oio pobl. Da la rede gwenet a zo eus ar galanek gwenetez. Man eus roet gwenet, petra a zo roaz korsel, me an an ose zo e breizul, kemper eo un an o brezonek. Treger a zo eus penoz eus ar brezonek vei. Pe eus ar galanek da gant atout. Eus ar galanek tre kori. Da la rede tri kor, tri hor. Tri strolat.
Yeah.
Strolat brezeleurien.
Ah, d'Austagin, ve fer an oioù nous er ket de spler te fein.
Oh, damzon, je ne sens oioù bet.
Non.
Bon, ne sketu da zisplegatou dan an oioù l'air, pe yur in bet difurmet, gant avretonet aed ar ranvedou.
Peseur re, lakom?
Bon, bon, bezo e... N'ket e Pesa pares eus broleon, pe plouvoron, pe plougoulm, nous on ken met poul rapa, rapa, neus ger ebet rapa e brezonek. Damzonj ete rapa eus ar galek kous, rap, bel e galek a vremen, da la rede, un rap. Peguir, gant ar vretonet e veze lakt, un a, pa oa e e galek. Da la rede, finez zo e da finesa. Promes da promesa. An an oden, Guillaume zo e da Guillauma. Setu damzonj e te rapa deus ar galek rap. Med, non kizur, nemet dre studia gerioual.
Yeah.
Hag o vel o em droadur.
Rale ben fin na pas be gwest d'explika an an o yuler brez, quoi.
Evi, de... Roi ster un an oler e ored mon lakom betek ar gren amzer. Pad ar gren amzer, e ouye an dut skriv ar brezonek mat. Pigur yez ar vro a oa ar brezonek. Med gouze e lakom sektet vet kantvet e te ar galek da veda yez ar vro gant an oterioù. Ar veleien. Setu ali estre veze troet e galek gate an anno. Pe skrivet ma veze klevet gante. Setu maneouye ket ster an anno e veze skrivet vel veze klevet gante.
Me an anno you l'air ve gweld bar vro la komploneis.
Ya. Yeah.
Pe vare oa be inventet ar gomz ploneis.
Mad ploneis zo da gantat tout ur strolat popl. Deut gant ur zant neis. Plo a zinifi e pe a te eus a latin plebem. Plebem a zin a neus roet popl. E brezon a kavareman, peuple e galek. Setu e oa an dut a oa fidelet dar zant neis. C'est tu petra signifie ploneis. Me mestra vid plomelin, pe pleveil le brezonek. Pleveil zo ar pop, a oa deut gant san merin, en main e breiz. Pe kernerizel.
A tout dans mon oeil, gisse. Pe vare...
Ya, me neus nemet en oeil vel plogastel, plouvonger, pornalek, pe plouvanalek e brezonek flour, non pas distresset. Mais de aliestré la combe dès capévarugen dregan on eus un an ausant goudé plo pe estum plus pleu à gal quoi
à pevare une de varvel
bon scrivez des bêtes vidar veskenta et fin en avec canvet bah dielek redon pe e enek vet kanvet vi pezazel dielek landevenek, setu. A mosse on eus bet stumkoz. A regosa a zeus evit an an uler.
A daouz tagan vez kaed an oioù e pleu, plou, plo, mez deus breiz.
Neus nemet e breiz. Bon, ur vech on bet da barrez vid ur merzegen divar ben an an uler hag un den eus reins, un eus lardin e oa ur plou e kichen e barrez hag ben a fin ne oa nan deus nitrat velg an ar plou e breiz. Neus nemet e breiz ez eus ne gavom ket e brogan bret a skouer nag e brogar neveur. Neus ket, neus nemet e breiz. Breiz abez pas tout a fet lakom breiz koz a rok e obet gounet kontelez roaon a kontelez nanet gant ar vretont.
Hag an an oioù e plou te deus ur zan a zo deut den ur barres, a deus pler te an an oioù al.
An an oioù al a zo bon bezo an oioù e lan, perag lan, daganatout e obet krouet ar ploioù. Hag ouze, lakom vardro seizvet, eizvet kandvet, oa deut sent al e breiz. Hag rouet eo bet de, un dachen benag vi pedi, la larede l'air klaus, hag tam a tam eo deut avea un anno l'air. Pe un anno treo, pe un anno paras gouze. Vel l'an devenek a zo an eus bet e inidigis gant sant venole. L'an divizio, pe l'an gant sant divizio. Agal. Bon, gouze, gavet e eo bet gant un egvet kanvet an oioù al e lok ur ger a zeus a latin locus. An incanta e loguner, locus monacus, gwechal. Hag ar loguze zo deuk dave a brudet gant an templurien. Begur e kavom log maria, logian, benoz eo ar ger vraiment loian e kernevel, locrist, log mikel, agal. Nemet an uiu sant pe auton eus an o a rist pe an o ar verez vari, setu. An an oioù se a zo, surtout vid an an oioù se, med ez eus, fade o bet penoz, at kouet ane pe dizoloet un dro ar zant, vel sant venole, un eus roet e anno, ver lerio vel locunole, pe locenole, pe mem stra vi gueltas. On eus kavom anno iu vel loceltas da square. Med ar peur via eus ar bible. Run, go.
Dominic Sonic, When My Tears Run Cold, Albert Deez au bandusko an an ijal an abad an diarben, Orin an an oioù leir, ba vrezi ijel. Bezo kalz an oioù e ker eo.
Ya, ur vech achu gant ar brezel e brez, eo bet eset, vid ar vretonet, krui, tachenou neve vi beva.
Peseur brezel?
Bezo bet brezel e tre ar vretonet hag poblou o ton de se broa la main a vreman. Da la rede ar sozon, saxon e galek, pe ar vieux gondet, a oa le burgond, gwechal, gouze an normanet, setu e la kom en un egvet kanvet, e o brez l'air peuhet, brez le bet, a setu e zestu d'ar vretondet beva en men oez sevel lerio neve, aro ke oa e veze gret gant ker, vid an drafe. Ker oa l'air fors. A tam a tam, oa ke dim ober gant murio en dro da l'air. A setu, e o bet chanchet ster ar ger ker, a zo deuit ave a nemet l'air vi beva a vi gounit an douar. Hag krouet e bet bern eus an oioù e ker da skouer ez eus e breiz nemet un mil varnugen a metre tout.
Tout an an oioù se, pevarin be choazet n doare officiel lakon.
Deuit e da mzonch an o l'air, tam a tam gant ar vretonet. Bon, la kom vi kervojen, kermoazan e galek, e vremañ, kervojen a oa l'air zo bet gounet gant un den eus e an o mojen. Pe moizen a zo an distagadur a vremañ. A setu vid an dut e oa ur ger, e veve un den eus e an o moizen ena. Bon, bezo lerioù al med o ton eus pez an zustu da gavout en l'ur se la kom plantenou ban alek da skouer a le gwet.
Peta signifi an drama, justement.
Ban alek ez eus eo ur l'air ma veze kals a valan pe a vanal enan, quoi. Vi pez a zel a legwet l'air e veze kals a halek el se. Mad...
Melionek me mestra? Melionek?
Melionek me mestra, ya. Melionek melion e penoz bleniou. Setu l'air ma veze kalz a vleniou o enank.
Setu ar vretronet de selet de zon natur oa tro var dro.
Ya, setu, me bon, bezeus an oioù o ton eus an toro senad urve. Bel tout an oioù e krech, e rose, e run, e mene. Bon, vid ar ster mene ne ket tout a fet ar meustra hag ar meneiou e brohal vel an Alpou pe ar Pireneou. Met de mene e o deuit da veat tam a tam l'air mem splen met de 10 de unit. Da setu. Da skouer ez eus e benode ur blasen eus e anno meneier da la rede ur stum al eus meneiou. Met a plasen ze zo plat, zo plen, med un dachet ne oa ketud ben a fin de honit, quoi.
Er gant amzer vi eskrivet an an oioù dija?
Ba, an an oioù be eskrivet d'ar vench kenta e o a rez o bet roet dar vener. Pe mener lande venek, pe mener redon, pe mener da oulas pe mener kemperle da skouer. Skrivet e oa un diel gant ar vener evit diskoe dan dut pe da ar vener a zeu e varouler e oa perennet eus a lerioù se. Ne oa nemet vid an drase. Pas vi skriva vi ne sors petrom. Bon, la kom var dro an trizek, trizek vet, pe var zek vet, kant vet. Pa veze ur gwerz etre tut nopl. E veze skrivet gant un noter, tout pez a oa var a l'er a veze e gwerz. Setu rol eus ar parkou. A mose on eus bet ar stumkoz eus a l'er youse. Hag e blavez pevazek kan, rer var nugen, e obet goulenet gant an duk Frances Dau, ober un rol eus tout a l'er you noble e breiz a bez. Pez e obet anvet e galek reformation de fouaj. Pigur an duk a oa o klask aran. Setu sevel a rolze a oa ben a fin, vi lar em zo noble enes ne ket. Hag an an na oa ket noble a oa ret den pea e daio ben a fin, setu. Hag un al zo be savet e ranvet gouze e blavez pemzek kan rwer a tregon. Me gant penaos roi brohal Frances Arrenta.
Setu vie ur sort kadastre?
Mo peus roan, ya.
Pevare oa deut an an oioù galek?
Ur vech, pa eo bet desket galek gant a bretonet. Surtout gant bretonet a c'herioù. Hag evel just tout an dielou, veze savet e galek. Setu ne oa nemet tut a ouye skriva e galek a penaos a dalre a an dielou se. Hag wesiou vid diskwe e oa bru desket braos e skrive pe e troe e galek an o blansou da skwer eve e wezek vet kandvet ya. O deus de roet da skriva pe de droi o an o o l'er e galek da skwer pen ar roat zo deuit dave a chef du bourg. Pen feteniou zo et da chef antenne. A pez a zo iskis eo an den o trou de pen feteniou o chom ba chef antenne. A chef antenne zo troui digez pen feteniou ben a fin. Chom ede ar ger brezonek ved pe vel an o den med et da dar galek chef antenne ved an o l'er.
Ya, yeah, mais avez-vous vu une différence bras très en anneau et galec à grand anneau et brison avec nous en quête la com odierne à Guayen, Montroules à Morlaix?
Ya, yeah, Montroules zo, guerre distresse de Zargalec, Mons, Pémon, relais de la Rédé, d'Ilézet. Ag Montroules de Zbet, un aime droit dur brisonnec. Mon relais zoéda mort, mon relais. Mon relais, la gante à tout, gouzé gan à Hontamadur. Treu zoéda trou, c'est tu perak, mon troules. Med et galek, mon relais zoéda mon relais, bigovek et distaget en e, avant galen e et tre douzilaben. Difri et des bêtes, mon, da mo. Setu on eus bet Morlaix. Morlaix zo penaos un endroit dur galek a Montroules zo un endroit dur brezonek. Eus a memeus ger pe galek koz.
A vid Odiern?
Odiern, diez de l'ard, pugur Odiern oa an o greg kont Alan Fergan. Bon, bezo ker Odiern e en eskemin, ar barez zo e kichen, Mais de en anno Gwaien et Brezonek, à ze eus en eau à Arster, à ze da Gwaien men afin, vid en morbras. Mais dies de l'art perag et ze se d'où en eau disinvel. Pe matres et ze bet la comme égalek, en analogie. Et très Gwaien à Godern, c'est tu au bit, l'isreset à Mossé. Bon, bezeus a me meus tad vid an ouiou tud, pe an ouiou san, surtout. San Sulio et Briek zoet da Sainte-Cécile da square. San Rumon et Gwaien zoet da Saint-Raymond. San Eosen zoet da Saint-Yves, pe et oa certaines analogies et très ar brezhonek, ar gargalek, ved ar velien gwechal.
Se tu m'a meus komprenet mad, ebe laket certain an oioù e galek gant an dud deus ar vro.
Gant an dud deus ar vro, me nous on ket, matres eo bet rediet de kemer an an ose, figure eo a skrivet gant an oterioù ped an tud desket. Me an dud, ali estre, o deus kandar gant ar ger brezhonek. Bezeus, an ouioù e amose, an ouioù l'air, zo chomet beo e brezhonek, met disinvel kren e galek.
cheveux et il y a en eau strolade, a gannon ton zo Juan in a million, ruzo chilo on du skour de Nijal a galber de zo deut da studio, de savar deus an an oioù leer, orin an an oioù leer an man bar vro. Len meus an dra farsus, gwechal vi e lard pontavin, a perak ve lard pontaven mam.
Ma de diez de lard perak ez eus an oioù leer e en, distaget e galek un, pe en, perak, pe lard rosporn, pe rosporn din, met gant a gar barez ne ki pel de se neus rosporn, e pontaven, a tout d'un dut da lard pontaven.
Yeah.
Bon, e brezon e pontaven. Bon, un as lard din ur vech e oa pegur un e kreiz ar vro, hag en va an arvor. Mais n'est que tout à fait n'est figure tout à fait
non
pondain n'est que de benoz square and mad va de figure et pondain pondain zo deuil d'avoir leur barres renvet à hunter zo figure à barres ou nion pénison égal pezazel rosporn et voir rospreden du chalgos vraiment rosporn gan un aime droit dur, c'est du tout. Hein.
Yeah.
La com est au bête, Hervège distressé, mais distrait, figurez-vous, un diffor est très à Ries, scrivait à Garies comme un anodène de square, et Léon est que distingue Gouzine, mais en main et carnet, Gouyen, c'est une moyenne de gout. A même sans nous, d'une langue là où j'aurais écrit, dans la rédé, Gouyen, A, Z, V, K, Distac, Med, Ebroléon, V.
Yeah. En guise, même Gouelt, en ouïe à Rio de Chinchet Meur d'Avech et de Grand Histoire.
Bon, mais. En ouïe l'air de Chinchet au Stum, et surtout, Carné Isel, mais Costé Quimperlé. Pas zélon mous em droit dur en non usé et wa a blamour da ré a zé da beren var l'erse. C'est tu es eus l'erriou, pe moulin, pe e cloire carnot, ou de chinchet ter gwech ou an nou. Un vel crer burtul gwechal et moulin, de deuil d'avea ker vasselin, a bremañ eo kervazul n'am zonch. Setu ar berenet neve a roe o anno dal l'air e oa o chomen. D'am zonch eo bechanchet anno o l'air nemet e hornad brozem.
Setu ne janchoket an amzor da zon.
Bremañ non, ne kren an ket.
Ma tre an distagadur a janchou n'am?
Bon, distagad ve tout an anu o l'air e galek. Ur vez, je me se kejet gant ur po de chomba plouzet. Hag el a redin, mizia meuz da redi ar vugale da zistaga por spoulhan. Tout alar por spoulhan. Hag tam a tam et eo an distaga durioù da vea galeket tout. Memeus gant a re a gomz brezonek.
Yeah.
Pegur ur plar a zo e Franz Fri. À la rédie Norvège, l'aniron. Tout dans deux, la zistag, l'anirn, et Quimper. Ah, mais ni winket, elle n'a la responde d'une.
Sais-tu vos collets cales en oeil ou mosse? En oeil ou brison, mec?
Collets nous ont ket, mais de distresset. Et un distagardur galek.
Ah, même si vous scrivez var par en oeil ou brison, mec, et per une vente.
Ya.
Sais-tu vos collets distagardur en dudes au chôme var l'air?
Ya, sais-tu, même ce clévet. On ne passe pas en égrène, mais égal égrène au lard de la square, lisez, vie lycée de la square. Figure, d'aus dé et l'énet et galec. Même ma zeus brison n'est qu'un eau.
Mais la com ve lard à Hastelné, avait scrivet Castelné ve Zarfao.
Ya, mais non qu'est d'adu ve d'en andrassé.
Non.
Damzonge, et ve fait bé, guélor, scriva. A Rastelney, Et à rester neves, l'istagadur vitundut, quoi, hein. Yeah. Mais pas qu'à ces neves arfaux. Châteauneuf du Fou, zo, un dra zo bet scrivet, vid bezazo officiel. Mais dans dud, ne eus ar hornad broman, ne re ket gant Châteauneuf du Fou. Mais, mais zo de ce a rester ne. Damnant, je vais faire begueula, là, scriva a rester ne.
Yeah.
Castelneve ar fau et au penos ur fazi. Peugeur, a rastelne a oa er cornat bro ar fau. Setu hag a rastelne a oa er fau. Er a zo...
E barz ar
fau. E barz. Yeah. E barz ar fau. An an augur eo castelneve er fau anon pas castelneve ar fau.
Ur fazi en ar.
Ma, deut eus ar galek.
Yeah.
Du. Setu ar galek du zo bet troet e brezonek gant ar. A zo ur fazi bura.
Mm. Eus tra bar vro vigouden ve gweld leskonil ave l'ar leskon gant
leskon, dud. Leskon, ya.
Ave skrivet met... leskonil var...
Ya, met an ase az eus an diska ar poezmez a zo kreon tre.
Yeah.
E bro, ar vro vigouden. Setu me damzonch e o re de mirout ar stum leskondil, meus pa ve distaget leskondil an un dut.
Yeah.
Hag skriva plova nanlek anon pas por nanlek. Peogwir, m'larkom daou ganvet, neb a laro ete por nanlek da skwer eus ploba nanlek. Ar stum koz.
Setu vidor ve fe daou chom tostoar deus ar stum ou aorin.
Mia, perak skriva pondi da skwer vi pontivi, hein, e galek, pegur ar stum endro da bondi eo pontivi pez a zo mad eo skriva pont un tiret hag ivi a zo an o ar sand divi, quoi. Ur fazi e digemer tout ar stumu distaget gant an dut. Chom tostor d'ar stumu skrivet da ouz da nan distaka durio pegur ar ninket tout a fait ar me mesre tro dro d'ar barres e un bon gret eo bet an dra se gant ar gamris da skwer hag miser o deus da roi ar ster resis eus an an oler eus ar Paris ou da skwer. Da skwer dol gechla an tornoz ar vro, dol ku den ebet, me vi pet spler et gechla den e war.
Peta e dol?
Dol ur fwenek. Bel an an o dol
e la gwin?
E breizul.
A setu vide chui, penons peus la bourret vide at kaed an an o u koz mos.
Bon, da ganet tout, meus lenet tout an die legou. E ni redon, e ni lande venek, kemper le, kemper, ne ket tout a fait un dielek, me da sumadur dielou, roliou an eau blansou, reformation des fouages e galek, roliou ar parechou, e galek registre d'état, non, registre paroissiaux, un gout tout dans des yelous ou besavet gechal vid ar gwerzioù lerioù gant an o blanc. Med pez meus dizelouet e o bet distreset kals an onoioù er navet nanteve kandvet. Gant an officerien eus an ti esker na ouye ket brezonek hag eskrive neus ur spenoz an an ouyo.
Giz istor le croissant
deus ar ket le croissant eo ur ger brezonek met gant un distagadur penoz kernevek. Veze ke lard croissant me croissant. E de oa an e da a. Vid an drase velard e e yezour, yez, penaos, serre de bet. Figur an e, a. ar genou a ser, ditu. Med penaos pour la komseit eget kanvet. A meus dizoet an oioù e croissant. Skrivet vel ar gale croissant da souer. Setu ne ket un distressadur a vraiment. Med a ze eus an distragadur. Gant ur poez mouez, disenvel eus ar poez mouez croissant.
Zone William, la théorie du complexe. Echu, on a baden tudou. Albert D. ou a enni hiu. Vi kozil de zorin an an oioù le ham an barvro. A ma peus ruitet var an abaden ma a l'air podcastinei var internet. Radio Kerne, pik bezedach, neus ket trabet de ber. Di gustev just, ma merci braz Albert, ber dis klipet dom tout an traoù ma. Ador hui jilo berien, mont vant de lard, da henta, kenzun ezeu.